เรามาภาวนาเพื่อจะยกระดับจิตของเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเทียบกับสัตว์ธรรมดาสัตว์เดรัจฉานเราก็เป็นมนุษย์ที่เป็นฐานะที่สูงถ้าเทียบกับเทวดากับพรหมเราก็ต่ำกว่าเขาแต่ว่าเราสร้างตัวเองให้เหมือนเขาได้อย่างท่านเคยบอกไว้ถ้าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนรักษาศีลก็เหมือนเทวดาอยู่กับเทวดาเราเจริญพรหมวิหารเอาเมตตาของเราซึ่งเป็นเมตตามนุษย์มาเป็นเมตตาของพรหมเมตตามนุษย์หวังดีต่อบางคนไม่ได้หวังดีต่อบางคนในความแบ่งภาคคนที่เราชอบคนที่เรานับถือเราก็เมตตาเขาคนที่เคยทำอะไรกับเราทำร้ายเราธรรมดามนุษย์ไม่ค่อยจะเมตตาเขาแต่เราสามารถที่จะยกระดับจิตของเราได้คนที่ดีกับเราคนที่ไม่ดีกับเราเราก็เมตตาเขาใจของเราก็จะยกระดับของตัวเองแล้วเริ่มจะไว้ใจตัวเองได้ก็ถ้าหากว่าเราเมตตาคนบางคนไม่ได้เวลาไปพูดกับเขาไปทำอะไรกับเขาก็ง่ายที่จะทำความชั่วได้ง่ายที่จะแสดงความใจแคบได้แต่เป็นกรรมของใครก็กลายเป็นกรรมของเรานี่แหละถ้าเรารักตัวเองก็ต้องเมตตาทั่วถึงกันหมดเลยนี่ยกระดับจิตของเราเพราะจิตใจของเราท่านบอกว่าเป็นประภาสรมีความสว่างอยู่ในตัวแต่มันมืดเพราะอาการตกกิเลสกิเลสที่มาเยี่ยมนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายไว้ไม่ได้หมายความว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์ดั้งเดิมนะเพียงแต่ว่ามันพอจะสังเกตตัวเองได้มองตัวเองได้วินิจฉัยว่าที่เราทำอยู่นี่ทำเพราะอะไรทำเพื่ออะไรดีหรือไม่ดีมันก็จะแจ้งขึ้นมาในจิตใจของเราได้ท่านบอกว่าที่เรารู้อยู่จิตเป็นประภาสรนั้นเราจึงอบรมจิตใจของเราได้อาศัยที่ใจรู้ตัวเองได้เราจึงจะอบรมเพราะฉะนั้นเรามีทางที่จะเลือกเราดูการกระทำของเราอันใดที่ให้ผลไม่ดีเราก็วินิจฉัยได้ใช้ปฏิภาณคิดขึ้นมาเราทำยังไงจึงจะดีกว่านี้ที่เราทำเพจมาทำยังไงจึงจะไม่ทำเพจแบบนั้นต่อไปแล้วก็มองได้เห็นได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้นี่ลักษณะของมนุษย์ที่มาสว่างแล้วก็ไปสว่างท่านบอกว่าส่วนมากมี4อย่างคนที่มาสว่างไปสว่างคนที่มามืดมาไปสว่างคนที่มามืดไปสว่างคนที่มามืดไปมืดเด็กที่มาสว่างก็ไปมืดก็มีเอาใหม่มาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างปลายมืดมามืดปลายมืดสี่อย่างที่มามืดนั้นหมายความว่าการศึกษาเราก็ไม่ค่อยมีอยู่ในบ้านที่ยากจนแล้วก็เรามีกรรมไม่ดีอดีตทำให้เกิดในที่ต่ำมาสว่างก็เราเกิดในที่สูงมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาไม่ลำบากเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ปลายสว่างหมายความว่าเรารักษาศีลยกระดับจิตของเราได้ปลายมืดเป็นผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าไอ้ที่มามืดมาสว่างนั้นไม่สำคัญที่สำคัญไปยังไงแต่ธรรมดาของมนุษย์เวลาไปมันสูญมากมันไปไม่เป็นท่าเป็นทางก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเอาเล็บนิ้วลงไปเลยเห็นขึ้นมาสักนิดหนึ่งอยู่ใต้เล็บท่านก็ถามพระภิกษุสงฆ์ว่า ดินอันไหนมันจะมากกว่ากันดินที่อยู่ใต้แลบของพระองค์หรือดินที่อยู่ในแผ่นดินภิกษุสงฆ์ก็ตอบว่าก็ดินที่อยู่ในแผ่นดินมันมากกว่าหลายเท่าจนเทียบไม่ได้เลยพระเจ้าบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นมนุษย์คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปแล้วที่เกิดใหม่เป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดามันดินที่อยู่ใต้แลบไอ้ที่ตายแล้วก็ไปตกต่ำกว่านะก็ดินในแผ่นดินทั้งหมดฟังแล้วมันก็น่ากลัวแต่เราจะถามด้วยเราจะเป็นมนุษย์ธรรมดาไหมเราจะทำตัวเราเป็นมนุษย์ไม่ธรรมดาสูงกว่าธรรมดาเราก็ทำได้นะเรามีพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแสดงว่าคนเราก็ทำได้นะคนเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เดินเดินทำไมจำเป็นที่จะต้องเกิดมาวิเศษวิโสอะไรเพียงแต่ว่าเป็นคนตั้งใจมีความจริงท่านบอกว่าขอให้มีคนที่จริงใจและเป็นคนช่างสังเกตแล้วพระองค์ก็จะสอนธรรมะให้คนนั้นให้พ้นจากทุกข์ได้ความที่ช่างสังเกตนี่แหละก็อาศัยเจตพระพาสอนเจตที่สว่างอยู่ในตัวที่รู้เรื่องของตัวเองได้แต่ถ้าเรามีความจริงด้วยแล้วก็นั่นมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ยกระดับรถของเราให้ดีกว่าธรรมดาก็ธรรมดานั่นมันทุกข์เท่านั้นเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะธรรมดาไปเรื่อยๆหรืออยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีอะไรเป็นกำไรหรือขาดทุนไอ้เธอว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะเอามนุษย์สมบัติมาแลกเป็นสวรรค์สมบัติหรือเป็นนิพพานสมบัติอย่าให้เป็นวิบัตินะก็เกิดมาทั้งทีเราใช้ความเป็นมนุษย์ในทางที่ดีก็เรามองมนุษย์ทั่วโลกนั่นมันก็บางทีมันเกิดสลดใจมากทีเดียวเพราะมนุษย์เรามีโอกาสที่จะสร้างความดีได้แล้วก็ใครที่จะสร้างความดีมันน้อยนิดหนึ่งไอ้คนที่ถือโอกาสที่จะสร้างความชั่วทำไมมันง่ายนักแต่เราไม่ทำตามกระแสของโลกเขาเรายังมีกระแสของธรรมที่เราฟังแล้วเราก็เกิดความเชื่อความเริ่มใสนี่กระแสนี่มันไปสูงนะไอ้กระแสของโลกมันไปสู่ที่ต่ำเหมือนแม่น้ำธรรมดาธรรมดาแต่กระแสของธรรมมันพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอบรมจิตใจของเราเราทำใจให้เป็นสมาธิสมาธิของเราอย่าให้มันแคบนะท่านบอกว่าเปติสุขะมันทั่วตัวหมดเลยเหมือนดอกบัวที่เกิดอยู่ในสระบางดอกมันก็ไม่พ้นจากน้ำมันแช่อยู่ในน้ำตั้งแต่รากไปถึงดอกของมันอิ่มด้วยน้ำท่านบอกว่าให้จิตใจของเราให้ร่างกายของเราอิ่มด้วยความสุขอิ่มด้วยความสว่างอิ่มด้วยความรู้ก็ใจที่อิ่มนั้นมันจะกว้างกว่าไอ้ใจที่มีกิเลสมันก็มืดแล้วมันก็เห็นอะไรมันเล็กนิดเดียวก็สังเกตดูเวลาราคะเกิดขึ้นมาส่วนมากเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำใจของเราเร่าร้อนแล้วมันจะเบ็ดบังฉันร่างกายมนุษย์ที่เราเห็นว่าสวยว่างามเพราะเราดูไม่ทั่วเวลาเราโกรธมันเหมือนกันโกรธขนาดเขาพูดอย่างนั้นมันไม่เข้าหูประคุหูของเรามันนิดเดียวถ้าเอารายละเอียดที่แม่เขาไม่น่าจะพูดอย่างนั้นก็จริงอยู่มันเขาไม่น่าจะพูดแต่เขาพูดแต่เราน่าจะโกรธไหมก็ไม่น่าโกรธ ถ้าเราโกรธแล้วเราทำอะไรก็โง่ๆทำใจของเราให้มันกว้างดีกว่ามองให้มันทั่วถึงมองเหตุการณ์ในที่ที่ผ่านมานี่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่วัดพูดอะไรกับใครมันก็มันแทงจิตใจของแต่ละคนแต่ละแทบจะเป็นทุกคำเลยแต่เราต้องนึกถึงว่าไอ้คนที่มีลักษณะอย่างเขาก็จะต้องทุกข์อยู่ในจิตใจของเขาเหมือนกันก็น่าสงสารถ้าเราคิดอย่างนั้นได้ใจของเราจะกว้างขึ้นมาแล้วก็ความโกรธก็จะระงับเพราะฉะนั้นต้องทำใจของเราทั้งกว้างด้วยทั้งสว่างด้วยเราจึงจะยกระดับของเราได้เมื่อยกระดับของเราไม่ใช่เราคนเดียวที่จะได้ประโยชน์คนอื่นก็ปล่อยรับความดีจากเราไปด้วยแทนที่มันก็แสงพระจันทร์ถ้ามีเมฆปิดบังโลกมันก็มืดหมดถ้าเมฆแยกออกไปแล้วโลกทั้งโลกก็สว่างถ้าเรายกระดับจิตใจของเราได้โลกของเราก็จะสว่างไปตามกันด้วย